Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр транспарту Літвы рэкамендуе літоўскім перавозчыкам не ездзіць у Расію праз Беларусь. Слухайце гутарку з рэжысэрам Сергеем Лазніцам, чый фільм паводле аповесці Васіля Быкава «У тумане» патрапіў у асноўны конкурс сёлетняга Каннскага кінафестывалю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў празкай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Інтэрнэтнае выданне EU Observer, спасылаючыся на высокапастаўленую крыніцу ў еўразвязі, паведамляе, што ў Менск першымі вернуцца амбасадары Польшчы і еўразвязу. Паводле выдання, гэта мае здарыцца на пачатку наступнага тыдня. Іншыя амбасадары краіна ў еўразвязу маюць вернуцца пазней. Таксама сёння расійская газета, таксама спасылаючыся на высокапастаўленага функцыянера еўразвязу, паведаміла, што вяртанне еўрапейскіх амбасадараў Беларусь мае адбыцца цягам найбліжэйшых 10 дзён. Офіс Верховнага прадстаўніка камітэту ААН у правах чалавека ў Жэневе распаўсюдзіў прэс-рэліз з нагоды лёсу беларускіх палітвязняў. Вітаючы вызваленне з турмы двух апазыцыйных лідараў, камітэт ААН заклікае беларускія ўлады распачаць працэс дыялогу з апазыцыяй і без усялякіх умоваў вызваліць астатніх вязняў, якія адбываюць сваё пакаранне за рэалізацыю фундаментальных правоў чалавека, гаворыцца ў заяве. Падрабязнасці пра гэта слухаце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Сырыі, паводле дзяржаўнага тэлебачання, 10 супрацоўнікаў сіл бяспекі загінулі ў пятніцу пры выбуху міны ў вёсцы на паўднёвым захадзе краіны. Паводле тэлевядучага, бомба вагой 100 кілаграмаў была закладзена тэрарыстамі. Аб іншых падрабязнасцях не паведамляецца. Цяпер у Сырыі знаходзіцца 7 няўзброеных назіральнікаў ААН, якія вядуць маніторынг замірэння, уведзенага тыдзень таму ў адпаведнасці з мірным планам міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана. На наступным тыдні ў краіну прыбудуць яшчэ 23 назіральнікі. Як паведаміў у пятніцу Ахмад Фавзі, прадстаўнік Кофі Анана, у бліжэйшыя дні Рада бяспекі ААН павінна ўхваліць павелічэнне колькасці міжнародных назіральнікаў у Сырыі да 300. Фаўзі таксама адзначыў, што іх неабходна забяспечыць транспартам, спецыяльным абсталяваннем і медыкаментамі. У чацвер Дамаск і ААН падпісалі пагадненне аб умовах працы назіральнікаў, якія павінны мець доступ ва ўсе неабходныя ім раёны краіны і магчымасць кантакту з насельніцтвам у рамках міжнароднага мандату. У Казахстане распачатая крымінальная справа ў сувязі з нападам на журналіста газеты «Уральская праўда» Лукпана Ахмедьярова, які быў шпіталізаваны напярэдадні ў крытычным стане. На журналіста напалі побач з яго домам у горадзе Уральск, нанеслі яму раны ножом і пнеўматычным пісталетам. Калегі Ахмедьярова лічаць тое, што адбылося спробай забойства з-за прафесійнай і грамадскай актыўнасці журналіста. Ахмедьяров выступаў на мітынгах з крытыкай уладаў за забойства паліцэйскімі, прынамсі 16 чалавек у снежні мінулага году ў Жанаўзэні. Ён неаднаразова затрымліваўся паліцыі. У апошнія тыдні яму і яго сям'і пагражалі. У арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе шакаваныя жорсткасцю нападу на Ахмедьярова. Камітэт абароны журналістаў заклікаў улады Казахстану расследаваць акалічнасці нападу. У Осла працягваецца суд над нарвежскім стралком Андерсам Брэйвікам. На пяты дзень судовага паседжання Андерс Брэйвік адказваў на пытанні пракурораў аб учыненым ім тэракце ў моладзевым летніку на выспе ў тое, у выніку якога загінулі 69 чалавек.